เออเข้าใจแล้วฉันเล่านิทานเรื่องกระถินให้ฟังไหมล่ะแต่เรื่องพระสูตรเธอเคยฟังแล้วนะท่านมหาทุกขตะฟังแล้วใช่ไหมแต่นี้ไม่ใช่เรื่องมาพระมหาท่านมหาทุกขตะเรื่องนิทานแต่ว่าถอยหลังจากกับนี้ไปเนี่ยประมาณแสนกับก็ว่าสมัยนั้นพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกก็มีคนแก่แก่แก่มากเลยแก่งำเงอะแก่จนไม่รู้จะว่าแก่ยังไงแล้วอายุของเธอประมาณ150 ปีแก่มากในชีวิตของเธอไม่มีโอกาสได้ถวายทานเลยสักครั้งเดียวเพราะความจนหนึ่งจนด้วยนะสองคือว่าไม่มีโอกาสที่จะได้พบพระที่จะได้ทำทานเลยแม้แต่องค์เดียวเพราะว่าอยู่ในป่าเธออยู่ของเธอเป็นคนเดียวแท้ๆเลยอายุเธอยืนเพราะว่าเธอไม่กินเนื้อสัตว์เธออาศัยรากไม้เป็นอาหารบ้างผลไม้บ้างเนี่ยอาชีพของเธอก็คือการได้อาศัยพวกกิ่งไม้ที่ร่วงๆนะแล้วก็เก็บมัดๆๆแล้วก็มีคนก็รับไปเอาไปขายในเมืองแทนแกก็จะได้แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่เขาเอาไปขายแล้วก็ขายได้สัก10 บาทเธอก็ได้สักบาทหนึ่งไอ้คนแบกก็เอาไปแต่คนแบกเอาไปไม่ได้เป็นคนเก็บเธอก็ทำอยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่พอมีกำลังจนกำลังของเธอร่อยหรอลงไปทุกทีวันหนึ่งเนี่ยไอ้คนที่เข้ามารับไม้เธอไปขายเนี่ยเขาก็บอกว่าฉันเห็นคนในเมืองเขาร่ำลือกันว่าเศรษฐีก็จะไปถวายทานกับพระพุทธเจ้าเขาบอกเป็นทานที่มีอานิสงส์มากและมีกำลังใหญ่ทุกคนทั้งหมู่บ้านและชาวบ้านเขาร่วมมือร่วมใจกันทำกันมากเลยน่าตื่นเต้นเขาบอกน่าตื่นเต้นทุกบ้านจะช่วยกันแสวงหาไอ้เขาเรียกว่าสิ่งที่พอจะไปถวายรวมๆกันไม่ว่าจะเป็นอะไรหม้อไหชามแล้วก็แล้วแต่ของใช้นะทุกเรื่องอ่ะที่เขาสามารถที่จะเอาไปบริจาคเป็นทานได้เนี่ยเอาไปหมดแต่คนนั้นแกก็เล่าให้ฟังว่าเขาทำแบบทิ้งชีวิตกันเลยนะคุณตาใครมีอะไรมากเท่าไหร่เขาก็แบบขนเลยหมดก็หมดไปถือว่าบุญคราวนี้จะไม่ได้ทำอีกนานเพราะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ทำทานกับพระพุทธเจ้าอีกหรือเปล่าเพราะว่าขึ้นชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ยินได้ฟังมานานแล้วในหมู่บ้านของเขาในแถวนั้นนะเป็นที่ที่ห่างไกลจากที่พระองค์ทรงเคราะห์ประชาชนตาแกก็ลำพึงลำพันในใจว่าเราจะมีโอกาสทำไหมเนาะเราจะมีโอกาสได้ทำบุญส่วนนี้ไหมเนาะเราอยากทำใจจะขาดแกว่าอยากทำใจจะขาดชีวิตของเขานั้นชีวิตเนี่ยคงมีครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายถ้าไม่ได้ทำก็คงไม่ได้ทำอีกแล้วต้องใช้ว่าทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเธอจะคิดว่าฉันจะได้ทำไหมเนาะฉันจะได้ไปทำไหมเนาะสิ่งที่เธอสะสมมาก็คือเงินที่เขาได้เอามาให้เนี่ยแกก็เก็บไว้นะเก็บมันจะเป็นพวกเงินสมัยก่อนคล้ายๆเงินพดด้วงเป็นก้อนใครก็เก็บไว้ก็ได้ถุงนึงอ่ะแกบอกว่าฉันจะไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ฉันถ้าไปไม่ได้เราคงต้องตัดสินใจฝากคนนี้ก็ไปถวาย คิดว่าอย่างนั้นนะแต่ใจกำลังพึงลำพันอยู่ตลอดเวลาว่าอยากจะไปด้วยตัวเองอยากจะไปด้วยตัวเองแกก็มาพูดกับคนที่มาเอาไม้ไปว่าฉันใจจะขาดฉันคิดถึงทีไรแล้วจิตใจฉันจะขาดมันใจหลุดมันจะหลุดออกจากตัวนี้ไปอยากจะไปทำกับเขาเดี๋ยวนี้แกว่างเงินเอาไปได้ไม่ได้ก็ไม่เท่าเอาตัวฉันไปได้เงินถุงเนี่ยมันอาจจะมีมากพอที่เธอจะช่วยพยุงฉันไปได้ฉันจะแบ่งให้เธอครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งฉันขอเข้าร่วมกับถวายเป็นทานกับเขาเธอช่วยพยุงเอาเราไปได้ไหมคนที่ก็มาบอกเขาก็เห็นแก่เงินเหมือนกันเมื่อละเขาบอกเดี๋ยวฉันอาสาจะพาคุณตาไปเองระหว่างที่แกเอาคุณตาเนี่ยเอาไว้ข้างหลังนะก็พิ้วอย่างเงี้ยแล้วก็เดินลากขาไปพยุงขามันต้องมีคนเกาะนะแต่ว่าไม่เกาะข้างเกาะหลังเดินลากไปลากไปแต่ก็บอกอีกนานไหมถึงจะถึงใจฉันจะขาดอยู่แล้วพ่อหนุ่มคนนั้นก็ถามว่าตาใจตาจะขาดยังไงกันเล่านะตายังอยู่บนหลังฉันอยู่เลยฉันจะพาตาไปที่ที่เขาทำบุญกันแต่ตาบอกฉันคิดถึงฉันอยากจะทำบุญฉันอยากจะไปถึงเดี๋ยวนี้ฉันอยากจะได้เห็นพระพุทธเจ้าฉันอยากเอาเงินของฉันเนี่ยที่เก็บมายาวนานเนี่ยเอาไปถวายร่วมกับเขาเป็นบุญกฐินคราวนี้นะเขาว่าเป็นบุญกฐินที่มีบุญใหญ่แต่ก็พูดอย่างนี้ฉันใจจะขาดใจฉันจะขาดอยู่แล้วเธอช่วยเดินให้เร็วขึ้นกว่านี้อีกเถอะไอ้หนุ่มก็บอกว่าผมก็จะหมดกำลังในการที่แบกลากคุณตามันเนี่ยขอพักก่อนไม่ได้หรือคุณตาก็เห็นใจไอ้หนุ่มมันนะนั้นวางเราลงตรงนี้ก่อนแล้วกันนะแต่อย่านานนะใจฉันจะขาดแกพูดคำนี้ตลอดมาใจฉันจะขาดอยู่แล้วใจจะขาดอยู่แล้วขอให้ฉันได้มีโอกาสถวายทานครั้งนี้เถอะพอแกล้มตัวลงนั่งปั๊บแกพูดใจฉันจะขาดใจฉันขาดแล้วใจแกก็ขาดจริงๆเลยตายแกตายจากความเป็นคนเนี่ยแกก็ยังคิดว่าแกเป็นคนอยู่จิตแกออกจากร่างนะเป็นคนแล้วแกก็เดินเข้าไปหาไอ้เจ้าหนุ่มที่กำลังนั่งพักอยู่ในความเพียรแล้วแกเข้าไปปลุกไอ้หนูไปเถอะใจข้าจะขาดอยู่แล้วพาเข้าไปทำบุญทีเถอะไอ้หนุ่มก็ไม่รู้เรื่องผีจับตัวมันจะรู้เรื่องยังไงก็เหย่าก็ไม่รู้เรื่องไอ้หนุ่มมันตื่นมาปั๊บเห็นตาเขย่าตัวตายตาเป็นอะไรไม่หายใจแล้วไอ้หนุ่มก็คิดว่ากิจนี้เราคงไม่ทำไม่ได้กิจต่อไปเราก็ต้องเอาตาเนี่ยฝังเสียเธอก็ยังดีนะก็ฝังศพคุณตาเรียบร้อยแกก็หิ้วเงินอันเนี้ยทำตามที่รับปากเอาไปร่วมทานกับเศรษฐีเขาตาแกก็ไปด้วยก็เดินตามไปด้วยระหว่างที่ไอ้หนุ่มเขาว่าตาตายเสียแล้วแต่ฉันจะทำสิ่งนี้แทนตาให้นะแต่ก็บอกข้าอยู่นี่เองรีบๆเดินหน่อยสิใจข้าจะขาดอยู่แล้ว ตาก็ว่าแค่อย่างนั้นพอไปถึงที่บ้านเศรษฐีเขาก็เตรียมข้าวของมาใส่รถเป็นเกวียนๆเนี่ยเยอะเลยจะไปที่วิหารที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ต่างคนก็ต่างแต่งตัวสวยงามแต่ตาก็มองตัวแกว่าเราไม่มีเสื้อผ้าสวยสดงดงามเหมือนอย่างเขาเลยนะเราจะไปกับเขาดีหรือเขาจะรังเกียจเราหรือเปล่านะแกก็หันมาคุยกับไอ้หนุ่มว่าไอ้หนุ่มเอ้ยเขาจะรังเกียจข้าไหมวะข้าเนี่ยเสื้อผ้าเก่าๆเหม็นๆเนี่ยไอ้หนุ่มก็ไม่รู้เรื่องนะพูดคนเดียวไอ้หนุ่มก็เอาเงินไป ไปร่วมถวายกับกองกฐินเขาส่วนมหาเศรษฐีเขาก็รับเงินก้อนนั้นไว้อีกครึ่งหนึ่งแกก็ร่วมไปด้วยแกไม่เอาค่าแรงสงสารตาเอาไปไม่ถึงกลัวผิดคำพูดใช่ไหมอีกครึ่งหนึ่งก็เลยร่วมเขาไปด้วยแกก็บอกว่าตาฉันทำให้แล้วนะตายินดีในกุศลที่ตาได้ทำเสร็จนะตาบอกว่าเขายังไม่เห็นพระพุทธเจ้าเลยว่าเขาจะไปกันเมื่อไหร่ล่ะเด็กไอ้หนุ่มนั้นก็ไม่ตอบผีคุยจะไปรู้เรื่องอะไรใช่ไหมตอบแกก็เดินห่างๆเพราะว่าเสื้อผ้าแกไม่สวยทุกคนก็สวยหมดเสื้อผ้าแต่งตัวงดงามใครมีสร้อยทองเพชรนิลจินดาก็แต่งกันอย่างเต็มอัตราเลยนะไปเป็นขบวนเลยบรรทุกเป็นรถเกวียนเป็นร้อยเกวียนเนี่ยทุกของมันเยอะแยะเดินทางไปถึงพระวิหารองค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกคนก็เข้าไปตาจะเข้าไปบ้างก็มีเทวดายืนอยู่ตรงหน้าทางเข้าสององค์ก็บอกตาจะไปไหนตาบอกว่าฉันอยากจะไปทำบุญกับพระพุทธเจ้าฉันฝากเงินไอ้หนุ่มมันมาเนี่ยแล้วเขาเล่าให้ฟังเวลาเนี้ยไอ้หนุ่มเขาไปร่วมกับเศรษฐีแต่ฉันอยากจะไปโมทนากฐินกับเขาฉันเข้าไปได้ไหมเทวดาก็บอกว่าตายังเข้าไม่ได้หรอกถ้าตาแต่งชุดเนี้ยเทวดาก็พูดอย่างนี้ก็เทวดาก็แต่งตัวสวยตาเนี่ยไม่เคยเห็นคนเขาแต่งตัวอะไรไม่ว่าจะแต่งตัวแบบไหนก็คิดเป็นก็คือคนคืออยู่ในป่านะไม่ได้มาเจอผู้ก็เจออยู่คนคนเดียวอะแกก็ไม่รู้ว่าเทวดาเขาเป็นยังไงรูปหน้าตาทำไมหนุ่มสองคนเนี่ยมันหน้าตาสวยดีมันมีชดงชดาแต่งชุดเต็มที่เนี่ยแถมถืออาวุธอีกต่างหากก็คิดว่าคงเป็นทหารหรือเป็นอะไรมาเฝ้าทางเข้าพระพุทธเจ้ากำมังก็เลยขออนุญาตเขาเข้าไปพอเขาบอกตาแต่งชุดไม่สวยอย่าเข้าไปเลยตาไปแต่งชุดใหม่เถอะตาเขาบอกว่าชุดฉันไม่มีฉันมีชุดเดียวเทวดาก็เลยบอกก็คิดเขาบอกว่านึกถึงบุญที่ตาจะทำกับพระพุทธเจ้าสันติถวายทานกฐินเป็นบุญใหญ่ไม่ใช่หรือคนเหล่านี้เขามีทั้งเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องประดับอาหารการบริโภคมีทุกอย่างอย่างน้อยพระไตรจีวรก็ต้องมีแล้วเงินของตาทั้งหมดเนี่ยก็มีส่วนร่วมกับเขาทั้งหมดนั่นแหละทั้งผ้าทั้งอาหารทั้งเครื่องประดับทั้งของกินของใช้ทุกอย่างที่เขาทำเป็นร้อยรถเฟียนเนี่ยนะก็เป็นของตาหมดเลยนั่นแหละเพราะเงินของตาไปร่วมกับเขาตาแกก็ดีใจไอ้นั่นก็ของฉันไอ้นี่ก็ของฉันพอได้ของฉันปุ๊บแกมาดูตัวแกเอ้ยมันมาจากไหนมันสวยอันนี้พริ้งเลยสวยเสื้อผ้าก็สวยเครื่องประดับก็สวยสวยหมดรูปร่างหน้าตาแกไม่ได้ดูว่าหน้าแกหล่อขนาดไหนแกไม่เห็นแต่แกดูว่าโอ้สวยว่าผิวพรรณก็สวยกำลังวังชามาจากไหนวะไม่รู้มันอิ่มเอิบจิตใจมันอิ่มเอิบมีกำลังเหลือเกินเทวดายกมือไหว้ขอเชิญท่านเข้าไปถึงอันนี้ไม่เรียกคุณตาแล้วพระเชิญท่านเข้าไปถึงตาก็บอกเอเราแต่งตัวสวยมันเรียกเราท่านเลยเว้ย เทวดาใหม่แล้วเข้าไปถามชินก็มีเทวดาเยอะเลยเทวดาเยอะกว่ามนุษย์อีกเต็มไปหมดเลยตั้งแต่ชั้นบาลมินิวัสวัตดีนิมมานันดีเนี่ยชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นดาวดึงชั้นจาตุมาทุกชั้น6ชั้นมาหมดเลยแถมยังมีพรหมมาแจมด้วยนะพรหมก็มาเทวดาก็มาเขาก็เห็นว่าโอ้โหทำไมเขาแต่งคนเยอะมากแต่งตัวสวยกันทั้งนั้นเลยเขาว่าเราก็สวยเขาก็สวยแล้วก็มองเห็นมนุษย์ ที่แต่งตัวใส่เสื้อผ้าธรรมดาแต่ธรรมดาของเขาก็แต่งสวยนะเอ๊ะนั่นพวกไหนไอ้นั่นเขาพวกไหนกันก็เราตามเข้ามาแบบทำไมเขาไปอยู่กันตรงนู้นทำไมเรามาอยู่กับเขาที่นี่เขาต้องอยู่ตามกำลังความดีบุญบารมีนะก็อยู่เทวดาที่นี่เดียวกันแต่ว่าเป็นเทวดาที่มีบุญมากพระพุทธเจ้าท่านก็สรุปทรงแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอานิสงส์ของกสิณทานตาฟังก็ปลื้มใจดีใจชีวิตนี่มันเป็นชีวิตเดียวครั้งสุดท้ายจริงๆตายก็ไม่เสียชาติเกิดแล้วยังไม่รู้นะว่าตายนะ พอฟังเรื่องอานิสงส์ของทานแกก็เริ่มมีศรัทธากับพระพุทธเจ้ารักพระพุทธเจ้ามากพระพุทธเจ้าพูดอะไรเชื่อหมดบอกว่ามีอยู่ประโยคหนึ่งทรงตรัสกับคนทั้งหลายกับหมู่เหล่าเทวดานางฟ้าทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงหากความตายจะเข้ามาถึงพวกท่านเวลาใดท่านจงนึกถึงความดีของท่านเอาไว้บูชาบุญนะความดีจะทำให้ท่านได้ไปพบในสิ่งที่ดีกว่าแต่ก็บอกว่าแกจับใจตรงที่ว่าความดีจะทำให้เขาไปพบที่ที่ดีกว่าส่วนผลบุญนะวัฒนาบุญได้นะทำซะเดี๋ยวจะได้ไปดี คนเราเนี่ยหากมีความอยากมากๆจิตใจมันใจจดใจจ่อพอได้สมความปรารถนาเนี่ยปิติมันก็จะมีกำลังสูงบุญเนี่ยทำด้วยความอยากจะว่าดีไหมล่ะปรารถนาบุญนะจ๊ะแข็งแรงนะโยมนะได้ๆนะจ๊ะบูชาบุญนะเนี่ยไปทำกระถิ่นหมดนี่แหละไม่ได้ไปทำอะไรกันทุกบาททุกสตางค์เลยนะพอพระเจ้าเทศน์เรื่องอื่นตาฟังผ่านหูไปเฉยๆแล้วจิตจะจับอยู่แค่นี้ทำบุญเนี่ยความดีจะทำให้เราไปในที่ที่ดีกว่าแกนึกถึงว่าแกในอยู่ในที่ที่มันลำบากอยู่โดดเดี่ยวทำมาหากินก็ลำบากอยู่จนแก่ร่างกายก็ไม่ดีลำบากแกบอกว่าเราไม่เอาแล้วร่างกายที่เป็นแบบนี้คือร่างกายที่เกิดมาต้องแก่ร่างกายเกิดมาต้องมีความลำบากมีแต่การงานเหนื่อยและเกินชีวิตนะขอให้เราไปดีกว่านี้ไปในที่ที่ดีกว่านี้ไปนี่ไม่ต้องกลับมาเป็นแบบนี้อีกเลยนะแกตั้งจิตของท่านเอาไว้อย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าประเทศแต่ใจก็คิดว่าสิ่งที่ผ่านมาเราไม่มีความสบายเลยเอาความสบายไม่ได้เลยจากการมีร่างกายแบบนี้พอแล้วท่านว่าท่านพอแล้วพอกับการไม่ต้องการมีร่างกายอย่างนี้อีกต่อไปแล้วขอให้ร่างกายนี้จงจะได้มีต่อเราอีกเลยบุญกุศลที่เราทำคราวนี้ขอให้เราไปที่ที่ดีกว่าแค่ว่าอย่างนั้นพอเธอตั้งจิตตรงนั้นปั๊บเต็มอัตราปุ๊บพระพุทธเจ้าทรงเปล่งพระฉับพลันรังสีมาอยู่ต่อหน้าท่านเลยและทรงยกมือสาธุสาธุสาธุสามของ เธอตัดสินใจถูกแล้วเธอตัดสินใจอย่างนี้ถูกแล้วเป็นพระอรหันต์ฮะให้เป็นง่ายจังคือคนมันพอแล้วมันหมดความอยากแล้วความอยากอย่างอื่นไม่มีแล้วเป็นความอยากที่ไม่สงสัยในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเลยแต่เริ่มต้นของเธอคือจิตใจของเธอโหยหาจะอยากจะทำความดีใจจะขาดอยู่แล้วใจฉันจะขาดอยู่แล้วขอให้ฉันได้มีโอกาสไปทำสักครั้งเถอะนะในชีวิตไม่เคยทำเลยแล้วก็ได้ทำไม่รู้ตัวเองว่าตายไปแล้วด้วยซ้ำไปคือไม่ได้สนใจว่าตัวเองเป็นอะไรนี่มันเป็นเรากันอย่างเป็นเราเหมือนเดิมนี่อันนี้จะต้องจำไว้อย่างนึงเราจะอยู่แล้วเราจะตายเนี่ยมันไม่ทำให้ความคิดและความเป็นเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปหรอกนะตอนนี้เธอเป็นยังไงเธอตายเธอก็เป็นอย่างนั้นโง่ตอนนี้ตอนตายออกไปก็โง่เหมือนเดิมไอ้เนี่ยไม่ฉลาดขึ้นแล้วก็ดูอย่างท่านตาคนผู้นี้สิก็ตายยังไม่รู้ตัวเองว่าตายเลยก็ยังคิดตั้งใจว่าจะไปทำบุญอย่างเดียวใจจะขาดแล้วฉันใจจะขาดอยู่แล้วตัวเองก็ไม่ได้ดูว่าเป็นยังไงทำไมเดินแล้วไม่รู้สึกไม่ล้าก็ไม่คิดอย่างเดียวจิตมันมุ่งไปอารมณ์เดียวไหมอารมณ์เดียวทำทานหรือว่าทำความดีเนี่ยจุดที่มีกำลังมากก็ว่าเป็นเอกคตารมณ์เป็นอารมณ์เดียวที่ไม่มีนิวรณ์เข้ามาฟุ้งซ่านเรื่องอื่นเลยไม่ว่าจะเป็นยังไงตั้งใจจะทำคือตั้งใจไปทำก็ไปทำเป็นอารมณ์เดียวแล้วก็จะมีความปิติยินดีเมื่อได้กระทำว่าทำเสร็จแล้วเธอก็มีความคิดอธิษฐานใจของเธอแต่เธอก็ไม่ทราบว่านั่นคือการปรารถนาของเธอในช่วงที่บุญใหญ่กำลังเกิดขึ้นเพราะว่าความที่ได้ระลึกถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความดีเนี่ยจะทำให้เราไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าเดิมว่าแค่นี้ไม่รู้จักนิพพานเป็นยังไงก็ไม่ได้พูดถึงว่านิพพานแต่ความดีจะทำให้เราดีกว่าที่เราเป็นอยู่หลวงปู่ปานท่านจะบอกว่าทำกฐินเนี่ยทำทุกปีเนี่ยปีแล้ววัดสองวัดอะไรก็ตามแต่ไม่เกิน3ปีจะดีขึ้นชีวิตของคนนะการทำมาหากินก็จะดีขึ้นเลยก็จะดีขึ้นตามลำดับเพราะอาศัยบุญกฐินถ้าปีหนึ่งเราทำหลายวัดคือทำได้หลายที่แต่ทำด้วยความตั้งใจทำนะเราตั้งใจจะไปทอดกฐินวัดนั้นเราตั้งใจจะไปทอดกฐินกับเข้าวัดนี้นี่เราจะไม่ได้เป็นเจ้าภาพถวายผ้าเองก็ตามทีเถอะนะไปร่วมกับเขาเงินของเราเนี่ยแหละมันก็คือเงินที่เขาไปซื้อผ้าซื้อของที่เป็นบริวารกฐินทั้งหมดอย่างในวัดท่าซุงเนี่ยนอกจากผ้าไตรจีวรก็จะมีอะไรมีพระพุทธปฏิมากรคนก็ทำกันบางวัดเขาเอาเงินไปทำอะไรไปก่อสร้างอย่างที่วัดท่าทรงถึงเขาจะไม่ได้ประกาศให้คนได้เกิดความรู้สึกว่ายินดีกับเงินที่เธอได้เอาไปว่าฉันเอาเงินส่วนนี้ไปทำนั่นทำนี่ทำนู่นนะอย่างสมัยหลวงพ่อท่านจะบอกเงินทุกบาททุกสตางค์อ่ะวันเนี้ยไม่ว่าคุณจะไปจ่ายที่ไหนไปทำซื้อเช่าพระไปทำอะไรจะมีอะไรเงินทุกบาทคือเงินกระชินหมดถูกไหมท่านจะพูดอย่างนี้แล้วเงินนี่นะจะไปทำไอ้นี่นะทำไอ้นี่นะสร้างไอ้นี่นะทำไอ้นี่นะท่านจะพูดใช่ไหมพูดในฟังแล้วพูดอานิสงส์ด้วยเวลาเราไปแล้วก็มีจุดหมายว่าเงินของเราเนี่ยตกไปแล้ววิหารทานธรรมทานสังฆทานสร้างนั่นสร้างนี่สร้างนู่นมันก็อิ่มเอิบใจเพราะเราไม่ได้เอาเงินไปเปล่าๆแล้วจะรับเสร็จแล้วก็โฆษณากสิณเงินอาวจบแต่จิตเราไม่เกิดความอิ่มเอิบใจเลยอันนี้สำคัญนะบางที่หรือบางวัดเขาก็จะบอกว่าเนี่ยฉันกำลังจะสร้างพระอุโบสถฉันกำลังจะสร้าง นั่นสร้างไอ้นี่เราจะรู้ว่าเงินของเรามุ่งไปที่ไหนส่วนที่เป็นเงินนะส่วนที่เป็นพระผ้าก็เป็นอานิสงส์ของพระที่พระก็จะได้อานิสงส์ของท่านไปจากที่คุณตาท่านเนี่ยตอนนี้ท่านเรียกว่าท่านแล้วจิตมุ่งอยู่เรื่องเดียวว่าเราไม่มีโอกาสทำความดีกับใครเขาครั้งเดียวในชีวิตใจจะขาดเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงใจจะขาดเมื่อไหร่เราจะถึงวัฏสงฆ์ใจจะขาดมันร้อนฉันยังไปไม่ถึงเลยเธอมีอากาศไปถึงยังไปไม่ถึงวัฏสงฆ์พอเข้าใจไหมทำบุญเนี่ยมันเป็นความดีแต่มันเป็นความดีที่ประกอบไปด้วยกำลังใจแบบนี้มันไม่ใช่ทำความดีฉาบฉวยทำไปอย่างนั้นส่งเดชมันไม่ได้ความดีเท่าไหร่เพราะมันไม่เกิดมรรคเกิดผลอย่างความดีของคุณตาเนี่ยมันเป็นความดีที่เกิดมรรคเกิดผลแก่เขาเวลาเขาฟังพระพุทธเจ้าแสดงว่าธรรมเทศนาเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกถึงคำพูดอาจจะสะดุดคำแค่คำเดียวทุกคำทุกประโยคเราอาจจะฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยฟังไม่ครบหรอกมันก็จะมีความรู้สึกกระตุกใจเราสักคำสักประโยคอันเนี้ยเราจิตมันก็จะเกาะอยู่ที่นั้นอย่างท่านก็ฟังพระพุทธเจ้าเทศก็ต้องเยอะแยะแต่ก็จำได้อยู่ประโยคเดียวความดีจะทำให้ท่านมีความสุขดีกว่านี้สบายดีกว่านี้ความดีนะจะทำให้ท่านไปอยู่ในที่ที่ดีกว่านี้มันทำให้ท่านคิดกลับมาหาตัวว่าที่ท่านอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์มีแต่การงานมีแต่เรื่องเดือดร้อนมีแต่ความแก่มีแต่ความลำบากไม่ได้มีความสุขอะไรเลยการตัดสินใจไม่เอาอีกแล้วพอแล้วเนี่ยนั่นคือตัดอวิชชาเลยต้องเห็นมนุษย์เป็นของดีไม่มีแล้วพอพระพุทธเจ้าสาธุทานจิตของท่านเต็มจบกิจเป็นอรหันต์ทานตัวเดียวเป็นอรหันต์ได้ทำทานอย่างเดียวเนี่ยนะจะต้องทำแบบกำลังใจอย่างท่านเนี่ยนะทำทานตัดชีวิตไม่ห่วงใจอะไรอาวรณ์ในชีวิตไม่มีอะไรเสียดายมีแต่มุ่งอยู่ที่ว่าจะทำสิ่งนี้เป็นอารมณ์เดียวเรื่องเดียวฉันจะไปทำสิ่งนี้ฉันจะทำให้สำเร็จอย่างเดียวเวลาอธิษฐานไปตามที่ใจตั้งใจปุ๊บเลยเป็นไปตามนั้นเลยบุญกฐินเป็นอย่างนี้นะถ้าเธอทำด้วยความตั้งใจเธอไปอธิษฐานอะไรจะได้เป็นอย่างนั้นเขาอธิษฐานเป็นพระพุทธเจ้าเขายังสามารถทำให้สำเร็จผลได้อธิษฐานความเป็นอรหัตผลก็ยังทำได้พวกเธออธิษฐานอะไรกันจะไปยากอะไรกับผลที่จะต้องตามมามันเป็นได้แต่ที่ย้ำให้เธอได้เข้าใจว่าเราต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจเห็นในความดีที่เราไปทำเนี่ยมันสำคัญอันนี้ความสำคัญกับเราคือตัวเราเนี่ยมันจะได้พ้นจากความทุกข์เดือดร้อนที่เราหวังว่าเราน่าจะได้สิ่งนั้นเราควรจะมีสิ่งนี้จะได้สมหวังเราเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่คือความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นกับเราเรามีความลำบากมีความอึดอัดกับการเป็นมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นเรารู้สึกของเราอยู่เพียงคนเดียวคนอื่นไม่รู้ว่าเราเดือดร้อนอะไรเรากำลังโหยหาต้องการอะไรเวลาไปทำความดีกับเขาเราจึงมุ่งใจไปทำอะไรตั้งใจสนใจคือไม่สนใจข้างๆจะเป็นอะไรใครจะยังไงจะหิวเราก็ไม่สนใจความหิวจะร้อนก็ไม่สนใจความร้อนเขาจะวุ่นวายเรื่องอะไรกันแล้วก็ไม่สนใจกับเขาจะเป็นสนใจเรื่องของเราเลยไปทำอะไรเราจะไปทำเรื่องของเราเพราะเราตั้งใจจะให้มันเป็นอย่างนี้เราปรารถนาจะให้เป็นเช่นนี้เราไม่ได้ปรารถนาอย่างอื่นเราก็ไปทำของเราเ ทำบุญต้องทำอย่างนี้นะทำแบบนิทานเรื่องของคุณตานี่แหละมันถึงจะเกิดอานิสงส์ผลของบุญถึงจะเกิดนะครับซึ่งบอกว่าเราทำง่ายมันก็ไม่ดึงกำลังใจของเราแต่เวลาเราทำอะไรมันทุ่มเทมันลงไปอย่างใดอย่างหนึ่งดูเหมือนมันเป็นเรื่องที่ยากแต่เรามีเท่าที่เรามีเราไม่จำเป็นมีเหมือนเขานี่อย่างที่เนี่ยปีหนึ่งเนี่ยพระช่วงกระถิ่นทีนึงละหมดเงินใครให้มาเท่าไหร่ละออกหมดไม่มีเก็บหนี้ไว้ก่อนที่มีเงินอยู่ก็ลงกระถิ่นหมดไปทำให้หมดนาวานยังเปิดตูดหมูเลยมีหมูอยู่ตัวปกติจะสำรองเอาไว้เผื่อฉุกเฉินฉุกเฉินปิดตูดนะยาด้วยนะไม่ให้แงะได้ออกนะเป็นสนิทฉุกเฉินจริงๆคือว่ามันเกิดมันไม่มีเงินไว้จ่ายเฉพาะหน้าจริงๆอย่างเช่นเวลาเข้ามาเก็บค่าไฟเก็บอะไรจะมีอะไรเนี่ยเงินทุกอย่างมันไม่มีเราจะไปเดินตรงไหนล่ะมันก็ต้องสำรองเอาไว้นะก็สำรองไว้ไม่ได้มากมายแค่พอจ่ายยามจำเป็นเท่านั้นต่อปีนะถึงวันนั้นหน้ากระถิ่นทีก็กวานตูดออกแล้วก็แงะเงินก็เอาไปสมทบเข้าถิ่นให้หมดเงินมีเท่าไหร่ก็เลาะไปหมดเริ่มต้นใหม่หมดเนื้อหมดตัวแล้วสบายใจเวลาเราหมดสบายเนี่ยว่าทำบุญเราตัดกังวลคือเราไม่มีเรื่องกังวลกับชีวิตจะอยู่จะกินจะรักษาอะไรข้างหน้ามันจะไปสนใจมันอนาคตถึงเวลานี้เราทำเต็มที่ของเราที่เรามีเราก็ทำของเราไปหมดแล้วหมดไปจะดูที่ว่าคนอย่างเราเนี่ยไม่หมดบุญแล้วมันจะหมดอะไรต่อถ้าบุญไม่หมดนะดูเรื่องอะไรจะหมดคนมีบุญจะลำบากให้มาดูไปเราไม่ได้ทำสักแต่ว่าทำแล้วเราก็ไม่ได้ทำให้ใครเข้ามาหวังไปชื่นชมยินดีและหวังผลตอบแทนจากใครก็เปล่าเราทำเพราะเห็นแก่อะไรเห็นแก่ความพ้นทุกข์ของเรานั่นหนึ่งแหละเห็นแก่สิ่งที่จะเกิดตามมาต่อหมู่สงฆ์ของพระศาสนานั่นอีกหนึ่งแล้วนะเห็นแก่บุคคลทั้งหลายที่เป็นสาธารณประโยชน์นั่นก็อีกหนึ่งก็ได้เห็นแก่อานิสงส์ไปตกกับผู้มีพระคุณของเรานั่นก็ได้เห็นไหมแล้วโอกาสมันทำกับปีก็ทำคนเดียว30วันเนี่ยไม่ได้มากนะเงินปีนะ